jag syns det är intressant det perspektivet till den norske toxikolog som heter Kjetil Hylland som också har varit tydlig på detta här med bruk av sprøytemidler. Han menar att den tillnærmingen med att vi på något sätt prövar och finna ut av hur mycket vi tåler med allt för dåliga metoder.
Ja.
Ikke sant att det är fel tillnærming. Vi må pröva allt vi kan och undgå dessa stoffene.
Mm.
Och det är faktiskt inte det vi gör nu.
Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Jeg heter Anette, jeg jobber som lege og ønsker å gjøre nyttig og god kunnskap lett tilgjengelig for alle. I dag så skal jeg snakke med en av mine yndlingsgjester, hun Marit Kolby. Hun ernæringsbiolog og underviser på høyskolen. Hva heter den høyskolen?
Den heter Oslo Nye Høyskole nå.
Ja, for den har byttet navn Oslo Nye Høyskole. Marit, I dag så skal vi snakke om mange forskjellige temaer som vi skal gå igjennom, for vi får så masse spørsmål etter hver episode med deg, så vi skal gå igjennom en god del tema I dag. La oss bare begynne fra begynnelsen av. Hvorfor det så viktig å ha et sunt kosthold? Hvorfor mat så viktig?
Ja, altså, det jo det eneste vi består av. Altså, kroppene våre består jo bare av maten vi har spist. Så det jo egentlig litt logisk. At det vi, hvis vi skal bli sunne og friske mennesker, så må den maten vi spiser ha høy kvalitet.
Ja.
Det ja, og maten skal jo da gi oss alt hva vi trenger, ikke sant? Den skal jo gi oss energi til å kjøre alle disse prosessene som alle cellene, alle de milliardene av celler I kroppen nødt til å gjøre hele tiden. Vi trenger den energien, men vi trenger også masse næringsstoffer. Og tidligere så har vi fokusert utelukkende på denne energien og disse næringsstoffene og tenkt at det selve maten, fordi at det det vi skal ha taket på en måte fra maten. Da.
Mm.
Men så det sånn at man kan jo spise noe som inneholder helt riktig I gåsøgne mengde energi og næringsstoffer, og så kan man bli syk allikevel. Så det ikke nok å bare få tilført disse stoffene I antatt riktige kombinasjoner. Vi må også spise, vi må få dem via mat som har god kvalitet. Da.
Mm.
Så det rett og slett, det helt grunnleggende for å kunne ha god helse, og det klart, de fleste jo opptatt av det.
Mm.
å ha god helse, det viktig for et hvert individ, å være frisk og sunn, og det skjønner man kanskje ikke helt før man, altså noen skjønner det ikke på en måte før man mister helsa da, hvor mye det verdt. Og så det selvfølgelig utrolig mye verdt på et sånn samfunnsmessig perspektiv. Vi trenger fungerende mennesker, og vi trenger å kunne bruke helst pengene minst mulig på helseproblemer som kunne vært unngått da, ikke sant?
Mm.
Så kosthold handler veldig stor grad om forebygging, det handler også om å behandle lidelser, men det noe av det som vi som jobber med kosthold opptatt av, at et bra kosthold kan forebygge utrolig mye sykdom og lidelse.
Mm.
Og det jo det som helsearbeid på ekte, tenker jeg da, å forebygge sykdom I stedet for å behandle når man har blitt syk.
Mm.
Og så kan vi heller bruke de pengene, de budsjettene på å behandle ja, for eksempel genetiske sykdommer som ikke skyldes da, for eksempel kosthold og behandle akuttsituasjoner og slike ting, ikke sant? I stedet for da å bruke masse penger og ressurser på å behandle ting som kunne vært unngått. For det jo det vi gjør I dag, ikke sant? Vi bruker enorme summer på helseproblemer som kunne vært unngått.
Ja,
mm.
Og det jo bare veldig trist å tenke på.
Mm.
At det så mange mennesker her som kunne hatt et godt liv og hatt en god helse.
Ja.
Hadde de fått kanskje andre råd?
Absolutt. Og så synes jeg vi fokuserer jo alt for mye på dette med levealder og dødsfall.
Mm.
Altså vi burde jo fokusere mye mer på dette med å ha friske leveår. Så det jo det dette handler mye om også, ikke sant? Vi kan I veldig stor grad behandle sykdommer som kostrelaterte, og gi medisiner og behandling som kan holde folk gående I mange år til, men det kan være veldig redusert livskvalitet. Altså hvis man for eksempel får diabetes type 2, så lever man et liv med dårligere kvalitet etterpå enn det man ville gjort hvis man kunne unngå det, ikke sant? Så det å unngå disse sykdommene fører jo da til mange flere friske leveår I befolkningen. Jeg tenker at det å leve et friskt liv, ha friske leveår, det viktigere enn å bli 86 I stedet for 84, liksom.
Mm. Og så handler det jo om å ikke bare det å ikke ha sykdom, men det så mange som går rundt og føler seg sliten, ikke sant? De har fatig, de føler seg svimmel, de føler seg dårlig, de føler seg ikke helt skarp og fokusert. Ikke sant? Det mange sånne symptomer man kan få når man ikke spiser sånn som man kanskje bør, som ikke blir kategorisert som en sykdom.
Ja,
men som får deg til å føle deg veldig dårlig, og man vil jo føle seg bra.
Mm.
For vi skal jo føle oss bra. Vi mennesker jo ikke evolusjonsmessig laget for å føle oss dårlig til enhver tid. Vi skal jo føle oss bra, og ha masse energi, og få til ting I livet vårt, uten at alt skal føles tungt.
Ja, det jo det som normaltilstand, ikke sant? At vi skal ha energi og pågangsmot, og kunne ha overskudd til å ta tak I de tingene vi har lyst til å holde på med, og det vi må holde på med, og kunne fungere godt I en jobb, og kunne fungere godt I familien. Og egentlig så det det som normaltilstanden vår, da. Og det jo som du sier, det veldig mange som går rundt med det vi kaller på en måte liksom diffuse plager, som vanskelig å sette fingeren på hva skyldes egentlig dette her. Og også I tillegg kan jeg nevne dette med hodepine, migrene, veldig, veldig utbredt, også koblet mot kosthold, også og ikke minst dette med ledd- og muskelsmerter, som også en kjempestor sykdomsbyrde, og som også koblet mot kosthold, men hvor vi har på en måte ikke kommet så langt I forskningen ennå, at man har greid å etablere de sammenhengene så godt. Da. Men det jo så mange... Hvis man ser på folk som gjør endringer I kostholdet sitt, og klarer å forbedre helsen sin, så det altså så mange som melder tilbake om at det typisk sånne plager også, som blir veldig mye bedre.
Ja.
Dette med hodepinne, migrene, og også dette med konsentrasjonsvansker, og det vi kaller brain fog, altså at man, hjernetåke da. At man føler at man ikke klarer å tenke klart, og sånn, men ikke minst også dette med ledd- og muskelsmerter. Veldig, veldig kraftfulle effekter.
Det kan ha veldig stor innvirkning på dette.
Absolutt.
Så bra. Så her, da har vi I hvert fall fått konstatert at maten man spiser kan ha en enorm innvirkning på hvordan vi har det. Og da må man jo også vite litt hva det man skal spise. For at jeg får jo mange spørsmål som, fra lyttere som spør ja, hvor mange prosent protein trenger jeg, hvor mange prosent fett, hvor mange prosent karbohydrater, Hva ville du svart på det spørsmålet?
Ja, det jo en litt sånn vanskelig greie å snakke om, for vi har jo kostråd som anbefaler gitte sånne områder som man skal holde seg innenfor. Ikke sant? Man skal ha for eksempel mellom 10 og 20 energiprosent protein, man skal ha mellom 25 og 40 energiprosent fett, og så videre. Men jeg tenker jo at sånne avgrensninger gir jo ikke mening for folk. Altså det jo ingen som driver og loggfører kostholdet sitt på en måte som gir den informasjonen. Så hva skal man egentlig bruke det til? Jeg synes jo at det ikke nyttig. At det er ikke matnyttig opplysning. Men grunnen til at man har satt det sammen sånn, jo for å på en måte prøve å sikre at man får I seg forskjellige matvaregrupper som sammen vil bidra til et godt kosthold. Og så ser man at hvis man da setter sammen kostholdet sitt på en sånn måte, så vil man omtrent få en cirka slik energifordeling.
Mm.
Men problemet jo da at det jo ikke sånn at vi skal drive og logge kostholdet vårt på den måten. Så derfor så mener jeg at det mer hensiktsmessig å gi råd om hvilke matvarer det som bra å spise, og så si at sett sammen kostholdet ditt av disse matvarene. Og så mener jeg at det mindre viktig å se på akkurat de faktiske mengdene. Og de vil også uansett variere, ikke sant? Fra dag til dag. En dag spiser du kanskje litt mindre protein, en dag spiser du litt mer protein.
Mm.
Det som viktig jo at du får deg det du trenger på sikt, ikke sant? Og at man får det, man får det man trenger fra mat med god kvalitet. Og da det jo selvfølgelig viktig at man spiser noen proteinrike matvarer, men da må vi gi råd om det, ikke sant? Da må vi si at ja, men du bør inkludere både kjøtt og fisk og skalder og egg, for eksempel, og meieriprodukter i kostholdet ditt. Og det jo selvfølgelig noen plantematvarer også som gir greit med protein, men det jo hovedsakelig de animalske matvarene som tilfører det da, ikke sant? Sånn at man får bra, at man får det man trenger. Av,
ja, men man kan jo også spise vegetarisk og få i seg nok protein og fett.
Ja, man kan det, men det mye vanskeligere. Så det krever jo mye mer planlegging.
Ja.
Ja. Så jeg tenker at vi skal gi råd om hvilke matvarer som bra å spise, og så hvis man da velger et bredt utvalg av disse matvarene over tid, så vil man få i seg det man trenger av disse her makronæringsstoffene, ikke sant, som fett, protein og karbohydrater. Så, men det viktig også for både for funksjon og for metthet å få i seg nok protein, da. Og det jo noe av det man har funnet i studier, at hvis proteininnholdet blir for lavt, så kan man overspise uten å være klar over det. For å, at vi har på en måte en slags sånn drive da, for å spise til et visst proteinnivå.
Ja.
Så det noe som kalles for the protein leverage hypothesis, som, ja, som sier det at vi søker et visst proteininntak, og da, hvis maten da har for lite proteininnhold, så kan det drive overspising. Og det jo noe av det vi ser i den ultraprosesserte maten, har ofte veldig lavt proteininnhold i forhold til råvarene da.
Veldig interessant. Ja, ok, så bra. Så det handler om rett og slett å spise ren, hel mat, og da får man som regel i seg det man trenger. Man trenger ikke å telle antall gram proteiner og fett og slike ting.
Nei, jeg mener at man ikke trenger det, og det er jo heller, altså hvis man ser på disse tradisjonelle befolkningene for eksempel, som har vært studert da, og som har levd slik de alltid har levd på sitt naturlige ressursgrunnlag, og levd slik som forfedrene deres har levd, ikke sant? Man har noen av disse befolkningene, man har Simane-befolkningen i Bolivia for eksempel, man har befolkningen på Kitavaøyene i Stillehavet, man har Masaiene,
Hadsa-folket,
ikke sant? Ja. Disse, det jo ingen av de som har drevet og logget hva de har spist, og de har jo veldig god helse, så jeg mener at ikke det nødvendig, og at ikke, jeg tror ikke det bra heller, jeg tror ikke det bra å ha en sånn detaljorientert tilnærming til maten vi skal spise, og tenke at man skal på en måte krysse av i alle disse rette rutene, fordi at det skaper en hva skal man si, et forhold til maten som ikke bra, da. Så jeg mener at vi bare skal velge blant de bra matvarene, men så skal man jo da velge så mange som mulig av disse bra matvarene, ikke sant? Og spise så bredt som mulig, få i seg alle forskjellige matvaregrupper. Det mener jeg en bedre tilnærming til kosthold.
Ja.
Så det viktig å ikke da bli snever i valg av matvaregrupper. At man liksom prøver å sikte seg inn mot bare den og den og den matvaregruppen, for eksempel. Så, ja.
Og så ser man jo studier som viser at man kan spise ganske forskjellige typer kosthold og leve like lenge, hvis man tar høyde for da, hvordan du lever ellers. Og det synes jeg veldig fascinerende, for at fra et evolusjonsmessig standpunkt da, så tenker jeg at vi mennesker, vi av og til så levde vi 3 måneder uten å få tak i noe særlig av grønnsaker, la oss si, men at man spiste kanskje animalsk mat, for eksempel, eller at man gikk 3 måneder uten å få tak i noe animalske produkter i det hele tatt, og bare spiste planter og frø. Kroppen vår er rustet til å spise ganske forskjellige typer kosthold, så lenge man får i seg de næringsstoffene man trenger. Og det er jo derfor man ser at de som er vegetarianere, lever jo, mange studier viser jo at de lever lengst, men tar man høyde da for andre kofaktorer, sånn som at de som spiser vegetarisk ofte har et sunnere levevaner, så ser man at mennesker som også spiser kjøtt, kan, de lever like lenge, men da må man ta bort disse kofaktorene. Så vi mennesker kan spise ganske forskjellige typer kosthold og fremdeles være friske, sunne mennesker. Det det jeg prøver å få fram.
Mm,
og det synes jeg viktig å få fram. For man trenger, det finnes ikke det perfekte kostholdet for deg. Det finnes ikke akkurat de produktene skal du spise, skal du leve lenge og frisk resten av ditt liv. Det handler om variasjon, og det handler om å få i seg nok næringsstoffer. Og det vanskelig, er det ikke, når du spiser mat som ikke fra råvarer. Altså hvis man spiser de ultraprosesserte, det ikke det man ser. Da får man kanskje ikke i seg nok av disse næringsstoffene.
Ja, men da vi liksom tilbake på det der med næringsstoffer igjen, som vi snakket om innledningsvis, at det er jo ikke det som det saliggjørende her. Det men det en del av kostholdet. Men det som viktig at den maten man spiser har god kvalitet. Da.
Ja.
Og hvis man da vender seg mot råvarene som har god kvalitet, og de næringstette råvarene, altså de som er rike på næringsstoffer, så vil man få i seg det, da vil man få i seg de næringsstoffene man trenger, men i en form som gjør at vi kan holde oss friske.
Mm.
Ikke sant? Og det det som er noe av hemmeligheten, da, at vi eller det som er hemmeligheten, at vi trenger å spise og få disse stoffene fra de hele råvarene,
ja.
eller fra mat som, hvor råvarens kvalitet er bevart. Da.
Så det er jo det store svaret, da. Å spise råvarer.
Det er jo det som er fellesnevneren til alle disse tradisjonelle befolkningene som har levd godt og hatt god helse, som har hatt totalt fravær av overvekt og det vi kaller for moderne sykdommer, ikke sant? Eller så å si totalt fravær av slike sykdommer. De har alle sammen spist råvarer, men de har spist veldig forskjellige råvarer og veldig forskjellige sammensetninger, sånn som du nevnte, ikke sant? Noen steder har de spist veldig stor overvekt av karbohydrater i kostholdet, og andre steder har de spist veldig stor overvekt av fett i kostholdet. Så det er jo heller ikke sånn at vi skal lete etter en gitt sånn andel fett eller karbohydrater i kostholdet. Det er ingenting som, eller den kunnskapen om tradisjonelle kosthold da, støtter ikke det, at det er viktig i seg selv.
Men vi har fått masse spørsmål, Marit. Så jeg tenker at vi skal gå igjennom det. Det første spørsmålet jeg skal stille deg nå er veldig kontroversielt. Og det er mange følelser, og det er mye meninger rundt omkring om det. Og jeg har lyst til å snakke om dette uten at vi tar inn følelsene, men at vi ser på forskningen. Og det er dette med økologisk mat.
Det er jo litt artig altså i gåseøyne, at det skal være så veldig kontroversielt. Og jeg opplever at det er mye mer kontroversielt i Norge enn i mange andre land, som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Det er ikke kontroversielt i det hele tatt å snakke frem økologisk mat i Sverige eller Danmark eller Tyskland for eksempel, hvor de har mye større økosatsninger i landbruket, har et uttalt mål fra regjeringen om at man skal øke inntak av økologisk mat. Så jeg synes jo at det er litt sånn, det er jo noe vi egentlig bør stille spørsmålet, hvorfor er det en betent greie i Norge? Hvorfor skal vi ikke kunne snakke om økologisk mat og fordelene ved det? Det synes jeg jo er...
Hvorfor tror du det er blitt sånn i Norge?
Jeg tror ikke jeg skal spekulere så mye på dette i denne podcasten, rett og slett. Vi kan heller snakke om dette med hva vi vet om helse da, og økologisk mat.
Og hva vet vi, Marit? For at det er jo sånn at vi bor i et land langt nord, og det er ikke alltid like lett å få tak i økologiske grønnsaker og frukt. Det kan vi gå tilbake til. Men hva vet vi om økologisk mat, har det en helsefordel? Og er det noen endringer som skjer om den er sprøytet eller ikke?
Ja, det er absolutt forskjell på det. Og tidligere så har vi hatt alt for lite data på det, og det er jo rett og slett fordi vi ikke har hatt noen metode for å undersøke det. Fordi at hvis man skal undersøke slike ting, så må man jo gjøre noen studier. Ikke sant? Og de studiene, mange av de studiene vi belager oss på innen ernæringsvitenskapen, det er jo det vi kaller for også sånne populasjonsstudier, hvor man da studerer en befolkning og ser hva slags type helseproblemer de har. Og da har vi jo Vi kan jo I prinsippet gjøre randomiserte, kontrollerte studier også, som gullstandarden innen forskning, ikke sant? Men det å sette mennesker da på et kosthold som inneholder mye sprøytemidler, og så se om de blir syke av det, det jo typisk noe man ikke får etisk godkjenning til å gjøre, ikke sant? Mm. Så det man kan gjøre jo å sette folk på et økologisk kosthold, og så se hva som skjer med dem da. Mm. Det som noe av utfordringen at det jo vanskelig å få til dette her over veldig lang tid, og det tar jo lang tid å både bli syk av og bli frisk av endringer I kosthold, ikke sant? Så da snakker man kanskje år. Så da må man kanskje gi disse personene all maten de skal spise og så videre, hvis du skal få folk til å endre da til et økologisk kosthold og så spise det I mange år. Det blir veldig, veldig dyrt. Ikke sant? Å utføre sånne studier. Så sånne studier har vi rett og slett ikke, men vi har noen kortvarige studier hvor man har gitt mennesker økologisk mat. Og det var en studie som ble publisert, ja, det var vel I slutten av 2021, litt sent I 2021. Det var veldig interessant I det så måte, synes jeg, fordi da hadde man gitt da et middelhavskosthold, hvor det ene var et konvensjonelt middelhavskosthold, og det andre var da et økologisk middelhavskosthold. Og da var det over 90% reduksjon I sprøytemiddelrester da, I urinen til de som spiste det økologiske kostholdet. Mm. Og det mange andre studier som har bekreftet det samme, at hvis man bytter til et økologisk kosthold, så da bare stuper nivåene av sprøytemiddelrester I urinen. Så vi vet jo at disse stoffene sirkulerer I kroppen våre.
Ja, og det jo, det må vi bare ta en pause på der, fordi at det det man tenker, ikke sant? Man tenker at man får jo ikke I seg sprøytemidlene, for man vasker de av, eller de I skalle, og spiser bare I kjøttet. Det veldig lett å tenke at de sprøytemidlene, at vi ikke blir påvirket av de.
Jo, absolutt, det gjør vi I aller høyeste grad, og det fordi de fleste sprøytemidlene som brukes nå, det jo det vi kaller systemiske, så de går jo inn I selve matvaren, og det også viktig å vite at det jo selve den spiselige delen av matvaren som testes. Så når mattilsynet lager rapporter på funn av sprøytemiddelrester hvert år, og publiserer hva det de har funnet, og når de da viser for eksempel at 20 av 20 prøver av banan inneholdt rester av sprøytemidler, så betyr det at det var den spiselige delen av bananen. Hvis de hadde testet skallet, så hadde det nok antageligvis vært mye høyere nivåer også, for vi vet jo at frukt for eksempel som skrelles, sprøytes veldig mye, også for å ja, for eksempel unngå mugg og slike ting, ikke sant, under transport. Så det den spiselige delen. Det absolutt sånn at disse sprøytemidlene finnes I matene, og de går inn I kroppene våre. Og så noe av problemet at vi vet alt for lite om hva som skjer der. Men nå sporer jeg litt av. Jeg snakket om det der med hvordan vi kan undersøke slike ting I sted. Og at det mangel på studier, slike kohortstudier, hvor man kartlegger hva folk spiser, og følger dem opp over tid og ser hva slags helseproblemer man får. Det veldig få slike studier rundt omkring I verden som har inkludert spørsmål om økologisk mat. Mm. Og derfor så har vi så dårlig datagrunnlag, ikke sant? Så man sier at ja, nei, men vi har ikke noe grunnlag for å si at økologisk mat bedre, men vi har jo ikke egentlig undersøkt det. Ikke sant? Så og de studiene som faktisk har undersøkt det, har jo etter hvert begynt å publisere resultater på det, og da ser vi at ja, men det en forskjell mellom de som spiser økologisk mat og de som ikke spiser det. Men først så vil jeg bare nevne det at vi vet jo det at det å spise mye frukt og grønt og plantemat og så videre, det bra for oss. Og så vet vi det at i mange tiår nå så har det meste av produksjonen vært konvensjonell, som vi kaller det da. Altså med bruk av sprøytemidler. Det betyr at de som spiser mye av den maten her, de har fått I seg sprøytemiddelrester også. Likevel så har de bedre helse enn de som ikke spiser den, ikke sant? Så det ganske tydelig at det mye bedre å spise konvensjonell hel plantemat enn å ikke gjøre det.
Det synes jeg veldig godt å høre.
Ja, ikke sant? Så da har man på en måte en slags sånn grunnholdning der da. Spis denne hele plantematen for all del. Det bra for oss uansett. Så jo spørsmålet da, men det bedre for oss å spise den økologisk? Og da ser det jo absolutt ut som om det det. Og da det tilbake til disse studiene jeg har snakket om, hvor vi egentlig bare nylig har fått gode data på det. Da. Det egentlig fra ja, cirka fra 2014 og fremover at det har kommet en del gode studier på det fra, ja, fra da slike kohorter hvor de faktisk har såpass detaljerte spørreskjemaer at de kan skille ut hvem som har spist økologisk og ikke økologisk. Og noen av disse, noen av disse resultatene kommer jo fra vår egen mor, far og barn undersøkelse, altså den MOBA-undersøkelsen. For de som designet denne, denne studien, de var jo forutseende nok til å inkludere spørsmål om økologisk mat når de lagde det. Det var vel tidlig på 2000-tallet.
Oi.
Og der ligger det nok også ganske mye interessant av datamaterialet som ikke er blitt analysert på, for dette her handler jo da om hva slags prosjekter er det man får støtte til, ikke sant? Hva er det man jobber med til enhver tid? Men det har vært, så vidt jeg vet, bare ett prosjekt som har sett på helseutfall og da mellom økologisk og konvensjonell mat i MOBA-studiene, eller studien. Og der fant de blant annet en lavere forekomst av misdannelser i kjønnsorganene til guttebarn.
Mm.
Og så fanns de også lavere forekomst av svangerskapsforgiftning hos mor i svangerskapet.
Mm.
Og jeg skulle ønske meg mange flere forskningsprosjekter som handler om å analysere på disse dataene fra MOBA-studien, for der tenker jeg at det ligger masse interessant. Men så er det også andre studier. Det noen, ja, i hvert fall en sånn i USA, og så er det en veldig nyttig, sånn, veldig fin sånn befolkningsstudie som står og går i Frankrike, som har kjempedetaljerte spørreskjemaer, og som oppdaterer disse veldig ofte. De får veldig mye bra, de har veldig gode kostdata, da. Og de har blant annet funnet ut at de som har, eller de som spiser mest økologisk mat, sammenlignet med de som spiser minst økologisk mat, men som fortsatt da spiser mye frukt og grønt, sant? De har jo da blant annet lavere forekomst av kreft og metabolsk syndrom. Og det altså, nå husker jeg ikke akkurat om det var den franske eller om det var den amerikanske, men det også de samme resultatene på fedme og på diabetes type 2. Så det er jo disse helseproblemene som er så utbredt, ikke sant, og som bidrar til så mye uhelse i befolkningen, de er også da koblet mot fremmedstoffer i maten, da.
Ja, men det som er en del motbør mot de studiene, er da at de sier, ja, men de som velger økologisk, de vel som regel også spiser mye sunnere generelt, og at det kanskje er derfor, ikke sant, så det er det kritikken går på, da. Har vi studier der man har tatt høyde for levevaner?
Ja, altså det man i hvert fall har er at man kan sammenligne et høyt inntak av konvensjonell frukt og grønt mot et høyt inntak av økologisk frukt og grønt.
Ja.
Og man kan jo også anta at de som spiser mye frukt og grønt ellers, også er opptatt av helse, men da ikke så opptatt av økologi, ikke sant?
Ja.
Så det er ikke sånn at vi sammenligner et kosthold som består av mye frukt og grønt og annen sunn plantemat mot et junk-kosthold. Det er ikke det vi snakker om her.
Nei. Da er det, de skal tilsvare ganske like kosthold når man sammenligner de. Mm, det er veldig bra at du sier.
Og så er det jo også det som gjør at jeg mener at vi kan tro på disse resultatene her i større grad, det er også at vi finner jo igjen disse samme helseutfallene når vi da gjør dyrestudier og gir sprøytemidler til dyr, ikke sant? For det kan man jo gjøre i dyrestudier.
Ja.
Og da er det de samme helseproblemene som oppstår der. Også et som jeg må nevne, som jeg også synes er veldig viktig, og det er jo dette her med fertilitet. Og man ser at hos mannlig fertilitet, da, at de som spiser mye økologisk mat har mye bedre sædkvalitet enn de som ikke gjør det. Det er også noe man har funnet igjen i dyrestudier. Så når man på en måte ser at det henger på greip hele veien,
ja,
så mener jeg at dette her er, det skal jo litt til at det bare er tilfeldigheter. Og man har jo også gjennom dyrestudier etablert de biologiske mekanismene.
Mm.
Så man kjenner en biologisk mekanisme, man ser at dette her oppstår i dyrestudier, og så finner man det igjen da i observasjonsstudier i mennesker. Så blir det litt merkelig å ikke være litt mer føre var, i hvert fall, og tenke at kanskje vi skal ta dette her litt mer på alvor og være litt forsiktige, siden det er så mye vi ikke vet.
Men jeg kjente veldig mange som sier, ja, men det er ikke nok økologisk mat til alle, økologisk mat er for dyrt. Jeg kjente, det er mange gode spørsmål som blir stilt ved det her.
Ja, men da, jeg har noen innvendinger på det, vet
du. Ja, kan ikke du men, fortelle?
For det første så er det sånn at vi har utrolig stor betalingsvilje når det gjelder å skaffe oss næringsstoffer, for eksempel. Mm. Vi bruker gjennomsnitt i hvert fall 1000 kroner i året på kosttilskudd, for eksempel. Vi er veldig opptatt av å kjøpe mat som har mye næringsstoffer og antioksidanter, som de kalles. Det heter jo egentlig fytokjemikalier. Mm. Men altså da gunstige kjemikalier i maten, da, på en måte, eller kjemiske stoffer i maten, når det på en måte er de som har som vi forbinder med noe positivt. Og så er vi lite opptatt av da, å bruke penger på å unngå negative stoffer. Jeg mener jo at det er et lite paradoks. Ikke sant? Mm. At, hvorfor har vi betalingsvilje bare den ene veien? Så det er jo noe. Men jeg er jo helt enig at det er for dyrt, og der mener jeg at kjedene har et stort ansvar der, for jeg er helt overbevist om at de priser veldig strategisk, ettersom de vet at de som er veldig opptatt av dette her har høyere betalingsvilje, derfor så priser de også matvarene høyere. Det ja. Ser man jo, at jeg nekter å tro at den faktiske prisforskjellen i innkjøp er så stor at den forsvarer den prisforskjellen vi ofte ser mellom økologisk og konvensjonell mat. Den er noen ganger så er det helt hårreisende forskjell. Så dette er strategisk prisning fra kjeden, og jeg skulle ønske at de kunne være med på den drajobben og rett og slett prise maten litt bedre. Og der er det noen, for eksempel Coop har gjort en kjempeinnsats der med å både øke tilgangen på økologisk mat, men også å prise den mer fair, da. Men jeg tenker jo også at dette her skal jo igjen så blir det sånn noe av det jeg har snakket om ofte, at jeg synes det blir så feil at alt dette her skal hvile på forbrukeren, hvorfor kan vi ikke ha politiske tiltak som gjør at vi kan få velge den sunneste og beste maten hele tiden, og at det er at det fremstår som et godt valg i butikken. Da. Mm. Vi har skrotet vår økosatsning i Norge, mens andre land øker sin økosatsning. Hvorfor skal ikke vi ha satsing på økologisk mat og også formidle det på en måte overfor at vi ønsker at det skal være mer tilgjengelig for forbrukeren. Så jeg synes jo at dette her burde absolutt også komme ovenfra.
Ja, det her må tas tak i. Mm. Men det er jo litt forskjell da i hvordan frukt og grønt og bær som innehold mest brytemidler.
Mm.
Kan du fortelle litt om det, sånn at man kan ta litt valg, for at jeg forstår at en student ikke har råd til å spise heløkologisk. Det er jo sant. Ja. Det er kjempedyrt.
Mm.
Kan man kjøpe litt strategisk i hvert fall, hvis man ønsker å ha mindre spriterester sirkulerende i blodet sitt?
Ja, altså man kan det. Nå er det sånn at hvis man ser på Mattilsynets rapporter over funn av sprøytemiddelrester, så er det generelt mer funn i importert mat.
Okay.
Mm. Så generelt sett så vil det lønne seg å velge norsk.
Ja.
Mm. Men det er ikke sånn at ikke vi sprøyter maten vår i Norge. Absolutt ikke. Og når det gjelder bær, så er vi faktisk verre i Norge enn andre land. Så jordbær, bringebær og da blåbær også, bortsett fra hvis det er ville blåbær selvfølgelig, de er sprøytet mer når de er norske. Enn andre, enn når de er importerte.
Ok.
Mm. Så dette her, det er ikke så lett. Jeg skulle ønske at vi hadde, at det ble bedre styrt fra politisk hold, at det var mindre av dette i maten vår, sånn at vi slapp å ha sånn inngående kunnskap om det.
Mm.
Men stort sett da, så gjelder det at norsk er bedre.
Mm.
Når det gjelder urter for eksempel, så er det veldig effektivt å velge norsk. Det er nesten absolutt mest i de importerte matvarene. Men ellers så er det er veldig mange matvarer som inneholder rester av sprøytemidler også. Dessverre. Så jeg tenker jo at noe av det som kan være strategisk er jo å finne disse økologiske matvarene som er rimelige og bra priser i butikken. Da.
Mm.
For det er mange bra matvarer som er det. Det er for eksempel økologiske egg er jo ikke dyre. Økologiske havregryn for eksempel. Det er masse bra sånne belgvekster og sånn for eksempel som man får i økologisk utgave som absolutt ikke er dyre.
Nei, det er fantastisk. Linser og sånn. De er nesten like billige.
Ja.
Så, men det er jo noen av disse. Du har jo gått ut og skrevet om skitten 19.
Mm. Så det är en kampanj från Økologisk Norge som de lanserade i höst för de kom med såna plakater där de då visar fram de mest sprøyta både frukten och grönsakerna. Mm. Ja, så det är men det är väl det som är lite problemet är att det är väldigt många av de matvarorna som är våra dagliga matvaror som är på dessa listorna.
Mm. Mm. Men vad väl du selv da när du ser att det är ekologiska tomater från Spania eller norske tomater som ikke økologisk. Man ser jo en stor forskjell ofte at de man kjøper fra Spania nesten gul, de ikke blir ordentlig rød. Det jo andre faktorer som jeg tenker også viktig i det vi spiser, ikke bare om det sprøyt eller usprøyt. Hva velger du selv?
Ja, akkurat når det gjelder tomater, så det faktisk noe av det som vi veldig flinke på i Norge. Hele bøndene, må jeg si, vi. Det bøndene som dyrker disse tomatene, veldig flinke på å bruke lite sprøytemidler. Mm. Så drivhus dyrka tomater i Norge, der det veldig, veldig lite sprøytemidler på. Så der, jeg velger jo konsekvent norsk, men så det også da noen gartnerier som har vært veldig tydelige på at de ikke bruker sprøytemidler i det hele tatt. Så for eksempel Miljøgartneriet så på Jæren jo et sånt foregangseksempel hvor de både driver veldig miljøvennlig og helt uten sprøytemidler. Så. Men det igjen, det krever litt sånn der inngående kunnskap da, ikke sant, om de spesifikke produsentene som jeg skjønner jo at ikke den jevne forbruker kan ha den kunnskapen.
Men det kommer til å være veldig, veldig, veldig mange spørsmål etter denne episoden, Marit. Mm. Og man kan jo kanskje bare, hvis man veldig interessert i det, så kan man gå inn på økologisk.no, og så kan man se der. Så har de,
ja, eller på Økologisk Norge sine nettsider, der kan man finne disse skitten 19-plakatene.
Ja, for det ikke samme side.
Nei, økologisk.no en annen... det är en annan
men det är grejt att veta.
Ja.
Okej, okay, för att bara se om de i vart fall är av de mest spröjta, hvis man önskar att spisa i vart fall lite ekologisk, att man har råd till det, och så må vi göra några politiska tiltak här, och du gör jättemycket bra arbete där, Marit, och du har många i ryggen. Dere snackar högt och mycket om detta, så att har väldigt tro på att det kommer att ske en ändring efter kvart.
Ja, jag hoppas absolut det. Och så jag tänker också att det är lite viktigt att se på mängden främmedstoffer under ett, ikk sant? Av vad vi får i oss, för vi vet ju att främmedstoffer är skadliga för oss, enten det är sprøytemidler eller om det är miljögifter eller vad det är. Och det som är viktigt är att detta med ekologisk mat är ju det är ett område hvor vi har möjlighet till att påverka själv.
Mm.
Mens många andra slike stoffer, de är til stede i miljøet vårt på en måte som gjør at vi klarer ikke å luke dem ut.
Mm.
Så det er jo noe med å kunne ta litt grep selv da, hvis man ønsker å redusere eksponeringen for skadelige stoffer.
Mm.
Så, ja. Nei, men, og så må jeg nesten bare nevne det der med rosiner da. For det er jo en sånn ting som är det noe man som förälder ska prioritera till barna sina så är det økologiske rosiner.
Mm.
För det är en sån värsting som gör att de får ju ett eget avsnitt i Mattilsynets rapport vart eneste år. Så skilles rosiner ut fordi att de sprøyter så mycket.
De tror en som
ja, och det är ju inte egentligen bara rosiner, det spiser druer, det är rosiner och så är det vin. Altså druer som blir til vin. Så druer er noe som sprøytes veldig, veldig mye. Og det er jo der vi finner flest sprøytemidler i kombinasjon. Så i rosiner så finner man jo du finner prøver med, liksom med 15-16 forskjellige sprøytemidler da, i samme prøve.
Oh.
Og det er jo da, da tenker jeg at hvis man da vi ønsker å gi barna sine en litt sånn sunnere snacks, og så gir dem rosiner, velg for all del de økologiske rosinene. For vi har jo ikke testet disse sprøytemidlene i kombinasjon. Det ikke en del av godkjenningsgrunnlaget for sprøytemidler å teste det i kombinasjon, men vi vet at når vi gir forsøksdyr sprøytemidler i kombinasjon, så oppstår negative effekter i doser som ellers skulle vært trygge.
Ja, for det handler om den cocktail-effekten, rett og slett.
Ikke sant? Og det er jo noe det jo faktisk, Mattilsynet har jo vært tydelig på det, at vi har ikke metoder for å undersøke cocktaileffekten. Det har de jo sagt tilbake fra ja, aviseartikler fra 2012, har jeg i hvert fall lest. Vi har ikke disse metodene. Håper på en måte på å få det etablert og få det på plass. De fortsatt ikke på plass. Vi har ingen metode for å teste det. Samtidig så vet vi at de opptrer i kombinasjon.
Ja.
Så det noe å tenke på, ikke sant? Når man sier at ja, men det trygt. Nei, vi har ikke undersøkt det.
Og det jeg synes det litt sånn, når man sier at det trygt, ikke sant? Man sier at det trygt å sprøyte maten, og vi ikke har egentlig data for det. Min svigerfar, han var på sykkeltur i Frankrike for et par år siden, og kom tilbake og fortalte meg at de hadde syklet forbi en åker som ble sprøyta. Og han mannen som satt inne i traktoren som sprøyta, det var jo en tett traktor. Han satt med altså en romdrakt på seg, med romhjelm, som han forklarte det, for at ikke han her mann skulle bli påvirket av sprøytemidlene. Og jeg tenker at når sånne tiltak må til for å sprøyte en åker, så vet man at da kan det være et ganske klart signal om at disse stoffene egentlig ikke er laget for våre kropper.
Nei, absolutt. Og det er også en, det kan jeg komme med min egen anekdote opp og si også det. Det er fra en bok som heter The Omnivore's Dilemma av Michael Pollan, som har skrevet veldig mye om dette med matsystemet. Og han forteller om dette med potetdyrking i USA. For da er det sånn at McDonald's, de ønsket å kjøpe en spesiell potettype, fordi den gir sånne lange, fine pommes frites. Men denne potettypen var veldig utsatt for råta, var det vel, da. Så den blir sprøytet mye med et sprøytemiddel som heter Monitor. Og når de akkurat har sprøytet disse åkerne, så er det så farlig at hvis det da skjer noe på disse potetåkerne, at vanningssystemet for eksempel går i stykker eller et eller annet sånt, så lar de heller hele avlingen gå til grunne enn å sende noen ut der, fordi at det er så farlig å bevege seg ut på disse åkerne når det er nysprøyta. Og det sier jo noe om, ikke sant, sånn som du sier, dette her er, det er jo veldig betenkelig at vi tenker at det er greit å sprøyte maten vår med stoffer som er så giftige for oss. Selv om det er veldig mye mindre igjen selvfølgelig når vi faktisk spiser denne maten. Men jeg mener jo at vi ikke har undersøkt det godt nok. At vi rett og slett har vi har kunnskapshull her.
Ja, det er et stort kunnskapshull. Og jeg skulle så ønske at jeg slapp å få en ekspert som deg til å snakke om dette i podcasten her. Jeg skulle ønske at det ikke var et tema.
Jeg også.
Men det er dessverre det, og da føler jeg det er viktig å snakke om, selv om det er kontroversielt, og jeg får masse motbør etter en sånn her episode. Og vi vet ikke vi har ikke alle svarene enda, men det å for eksempel bare gi økologiske rosiner, ikke sant, det kan faktisk ha mye å si. Og jeg fordømmer ingen som velger å ikke spise økologisk. Alle må få lov å ta de valgene man vil for seg selv. Men jeg er opptatt av at alle skal få lov å ta informerte valg.
Ja, det er et viktig prinsipp at man må kunne, man må vite litt om hva det er man velger mellom, da.
Ja, nettopp. Og vi vet jo også at disse sprøytemidlene, det er ikke blitt forsket på hvordan det påvirker tarmfloraen vår heller. Men mye av den maten som blir sprøyta, de tar jo liv av bakterier. Og vi vet jo at i tarmen vår har vi trillioner av bakterier.
Ja, og ikke bare bakterier, men vi har jo også mye sopp. Det er jo også en del av mikrobiotaen vår, som vi også har hatt alt for lite forskning på egentlig. Altså det vi kaller for mykobiome. Det er også en viktig del av dette her. Og mye av disse sprøytemidlene er jo soppdrepende midler. Så ja, de er jo designet for å på en måte, ja, spesifikt gå på disse mikroorganismene til dels, da. Så det er riktig som du sier at vi har for lite kunnskap om det, men vi vet at i forsøksdyr så påvirker de jo tarmfloraen negativt. Det har vært vist på med mange forskjellige sprøytemidler. Så det er jo, og det er også antageligvis noe av virkningsmekanismen til hvorfor sprøytemidlet dreper insekter. Det er at det rett og slett ødelegger tarmfloraen deres, ser det ut til. Så dette her går jo igjen på en måte i alle organismene, fra de enkleste organismene og lenger oppover. Og det så, jeg synes det interessant det perspektivet til det en norsk toksikolog som heter Kjetil Hylland, som også har vært tydelig på dette her med bruk av sprøytemidler. Han mener at de bør forbys, og han mener at den tilnærmingen med at vi på en måte prøver å finne ut av hvor mye vi tåler med alt for dårlige metoder.
Ja.
Ikke sant? At det feil tilnærming. Vi må prøve alt vi kan å unngå disse stoffene.
Mm.
Og det faktisk ikke det vi gjør nå.
Ja, veldig bra. Vi må gå videre, for at vi har så mange spørsmål, og dette skjer hver gang jeg og du skal spille inn en episode, og vi skal ta masse spørsmål. Vi kommer oss ikke videre, for det er så masse å snakke om hvert tema. Men jeg får veldig, veldig, veldig masse spørsmål om hva kan jeg gjøre? Kan jeg ta proteinpulver, eller kan jeg ta litt kosttilskudd, sånn at jeg slipper å tenke så mye på maten jeg spiser? Hva ditt svar til det?
Ja, det korte svaret til det jo at nei. Det hjelper ikke.
Nei.
Dessverre, altså de eneste som profiterer på kosttilskudd og pulver og sånn, det jo produsenten av det.
Mm.
Selvfølgelig, altså kosttilskudd kan jo absolutt ha sin viktige rolle.
Det vitamin, omega-3.
Ja, ikke sant? Og når det gjelder å korrigere mangler og sånn, så må man jo bruke kosttilskudd.
Ja.
Men det må være veldig tydelig på at det må være en sånn maten først tilnærming til å få næringsstoffer. Og det handler om dette som vi har snakket om før, at det viktig at maten, at vi får i oss de næringsstoffene vi trenger i en struktur som tilpasset til fordøyelsen vår og opptaket vårt. Og det nettopp det vi ikke gjør hvis vi tar tilskudd og pulver og så videre. Fordi de mangler jo denne matens struktur som skal sørge for at maten samspiller da med mikrobiotaen vår og med fysiologien vår på en optimal måte. Så bare kan nevne noen, eller et eksempel da, når det gjelder dette med tilskudd. Det man for eksempel har sett, at det å gi jerntilskudd, da får man jo frigjort en stor mengde jern på en gang, ikke sant? Det kan du faktisk tilrettelegge for negativ vekst av mikrober i fordøyelsessystemet, fordi at vi har en del av de som vi kaller for opportunistisk patogene mikrober, eller mikroorganismer, som da sånn, de kan bli sykdomsfremkallende, de kan være spesielt jernelskende. Så derfor så kan man på en måte dyrke fram en negativ tarmflora ved å ta for eksempel jerntilskudd. Og det også...
Ja, men bare tenk det. Ikke sant? Ja. Man tenker at det så benignt, det å ta jerntilskudd. Og hvis man har jernmangel, så må man ta jerntilskudd.
Mm.
Det sannsynligvis forbigående det her. Men bare det at man ser at det kan endre tarmfloraen din i en ganske stor grad, det er veldig interessant, for at da det jo kanskje også masse av de andre kosttilskuddene man tar som kan endre litt på hvordan tarmfloraen din fungerer, som kanskje ikke er helt heldig.
Ja.
Så det å bare stappe inn på med masse kosttilskudd, som veldig mange gjør i velmenende hensikt, kan stå faktisk negativt ut i stedet for positivt. Så ja, man må velge litt med omhu.
Ja, men vi har hatt en tendens til å ha en sånn jo mer, jo bedre tankegang når det gjelder dette med næringsstoffer, og det absolutt ikke sånn det og det ser ut som at det når vi får det via maten, da, at vi får den rette balansen på en måte mellom forskjellige næringsstoffer og får det mest optimale opptaket. Og det også interessant sånn som det der med jern, ikke sant? Hvis man heller går på de naturlige jernrike matvarene da, for å ivareta jernbehovet sitt. Så vil jo de også samspille på en fin måte, fordi at for eksempel disse animalske matvarene, det de som inneholder mest jern, ikke sant? Og gjerne, det jo en del matvarer der vi har sluttet å bruke, som vi burde bruke mye mer, sånn som for eksempel lever, matblod og slike ting. Men når man da spiser, også jernrike plantematvarer sammen med animalske matvarer, så øker det opptaket også gjerne fra plantematvarene. Ikke sant? Så vi har sånne samspill mellom matvarene som gjør at vi optimaliserer opptak av næringsstoffer som man ikke da får hvis man tar et tilskudd.
Det som også er intrikate prosesser som vi ikke har kontroll over, og som Ja, det är väldigt fascinerande.
Ja, absolut. Det är kjempemye spännande där sån. Men detta är ju kanske grund till att vi ser det att det att ta sån generellt såna multivitamintillskott och slikt det för ju till någon bättre hälsa på befolkningen. Mm. Det har man väldigt goda data på.
Mm.
Så jag vill ju hellre då som vi snackat om I stad, ikk sant? Lägger lite av dessa pengarna I skicklig kvalitets råvaror av mat istället för att köpa dessa tillskotten. Och det samma med dessa proteinpulverna, det samma problemet där sån, där har du har ett isolat av matvaror istället för den hela matvaran. Kommer på en form som inte stöttar vårt samspel mellan maten, mikrobiotan och fysiologin. Och som också kan påverka negativt. Och så det är också något vi har lite för lite kunskap om men ja men det sker ju några kemiska processer när dessa proteinisolaterna lagas. Man kan få oxidering av aminosyror för exempel som möjligen inte är så väldigt bra för oss.
Mm.
Och jag tänker som så att istället för att ta de här proteinshakerna spis någon ägg då. Spis ja. Någon goda naturliga proteinkilder istället för det är ju alltså ägg är ju närmast du kommer ett multivitamintillskott egentligen
ja, ja,
I ren matform.
Ja, ja, det är helt sant.
Ja. Spis fisk, spis nötter och
Ja, men jag måste säga att jag har ju otroligt många patienter med D-vitaminmangel.
Ja, D-vitamintillskott det tänker jag det ska vi ha.
Ja, det anbefaler jag verkligen. Det är jätteviktigt. D-vitamin brukas I så många processer I kroppen och det är viktigt för att hålla sig frisk så det och omega 3 det snackar I vart fall varmt om. Men Marit. Bra, nu har vi gått igenom det. Det är så många spørsmål om enkelte matvaror. Är ris sunt? Det är plantebaserad mjölk sunt? Det är hur ska vi gå in på detta så det tar vi får svart på flest möjligt på kortast möjlig tid.
Ja, alltså jag tänker som så att det perspektivet vi har snackat om många gånger, ikk sant? Det är ju detta med råvaror versus ultraprocesserad mat.
Men ris är ju en råvara.
Ja, ikk sant? Så är det en råvara så kan du I utgångspunktet gå ut för att det är bra. Ikk sant? Det är bra för oss, men det betyder inte att man ska spise så mycket som möjligt av det.
Nej.
Ikk sant? Det betyder inte att okej, nu ska jag gå på en ren risdiet. Det vill jag absolut inte anbefala, men att du kan låta ris ingå som en del av de råvarorna du har I kostholdet.
Ja.
För all del.
Ja.
Absolut, men varier då mellan de olika tingene. Spis noe ris, spis noe potet, spis noe alltså varier mellan så många matvarugrupper som möjligt.
Ja, för att det är så lätt att liksom en matsort blir liksom fy, bara inte spis den, även om det är för exempel poteten, ikke sant? Den har ju ja, ja. Fått väldigt massa pass. Men den har ju faktiskt mycket näringsstoffer och det många man ser ju för exempel att när poteten blir kall så kan den vara väldigt bra för tarmfloran. Det är många processer vi inte vet och som man det är vanskligt att måla. Men som man ser att faktiskt poteten kan vara ganska sund för oss.
Potet kan vara jättebra. Jag har en egen sån liten serie om potet på Instagram som är en försvarstale för poteten.
Ja.
Och jag syns att det är något av det vi absolut skulle spise mycket mer av för detta det är ju den är sund och näringsrik. Vi kan dyrka den på vårt eget resursgrundlag. Och där ja I det hela att vi har massa mat det är matkulturen vår, ikk sant? Det är många goda grunder till att spise mer potet.
Ja.
Så det är ja, det är väldigt synd när enkelte matvaror och särskilt då råvaror dras fram som en slags sån orsak till ohälsa. Jag så det var en ernäringsfysiolog som jag följer på Twitter här om dagen som skrev hon sa att det är helt otroligt hur mycket tid jag måste bruka på att försvara bananer I kosten.
Ja.
Fordi det många som har disse feilaktige oppfatningene om at en gitt råvare et problem I seg selv, ikke sant? Når det helt andre ting vi skal fokusere på.
Ja.
Det ingen som blir syk av å spise bananer, men vi blir syk av å spise den ultraprosesserte maten, så kan vi bare være så snill og fokusere på å redusere den da.
Ja.
Før vi begynner å gå løs på poteter og bananer.
Men jeg tror det veldig befriende for folk å høre dette, for at jeg tror det veldig mange som går rundt og tenker, nei, hvorfor spiser jeg potet? Jeg burde jo heller spise den der byggryne og ikke sant, at man får dårlig samvittighet for ting man ikke skal ha dårlig samvittighet for.
Vi må se på hvordan de påvirker oss totalt sett.
Ja, nettopp. Mm. Så det gjør jo også at vi ikke trenger å bli så streng med oss selv. Så det er veldig bra at vi kan også fremheve ting som kanskje folk går rundt og har dårlig samvittighet for at de spiser.
Jeg håper ingen går rundt og har dårlig samvittighet for at de spiser poteter og bananer. Det må vi slutte med.
Ja, det må vi slutte med. Jeg har litt lyst til å gå inn på dette med vegetabilske olja. Mm. Fordi at det er veldig mange som tenker, ok, yes, nå får jeg i meg solsikkeolje, det høres jo kjempesunt ut, og det kan jeg steke i mine friterte poteter i, og det er null stress. Kan du fortelle litt om vegetabilske olje kjapt?
Ja, det der er et vepsebol, føler jeg, det der med disse oljene. De er jo, det som er vanskelig er jo selvfølgelig at de er jo anbefalt. En del av disse vegetabilske oljene, men det er jo forskjell på dem. Det er veldig stor forskjell på dem. Jeg mener jo at vi igjen der skal bruke dette med prosessering som rettesnor.
Mm.
Og det vi lander på da, blir jo de kaldpressa oljene. Som olivenolje for eksempel, altså extra virgin olivenolje.
Mm.
Jeg har ikke til dags dato greid å se, jeg har ikke sett en eneste studie som kobler høyt inntak av olivenolje mot noen negative helseutfall.
Mm.
Tvert imot, det ser ut som om det er en ting vi skal bruke med stor ro, men det betyr jo ikke at vi skal liksom drikke rett av flaska. Altså man skal jo bruke disse oljene til å tilberede mat. Ikke sant? Det er jo ikke noe sånn at de har på en måte noen, at det er noe sånn magisk i seg selv. Jeg tror at det er heller kanskje litt, det er noen bra stoffer i olivenolje, men det handler mye om at når man lager mat på den måten som inkluderer denne olivenoljen, så lager man mat på en bra måte da. Ikke sant? Der lager man for eksempel bruker mye salater eller slike ting som er bra for oss, eller grønnsaksretter, ikke sant? Som typisk disse, som man gjør i middelhavskostholdet, ikke sant? Mye sånne bakte grønnsaker med olivenolje på og sånn. Det handler mye om det da, det handler om hele denne konteksten, og ikke bare om matvaren i seg selv. Vi kan ikke ta de enkelte matvarene ut av sin kontekst, og det mener jeg er alt for lite vektlagt da, når vi snakker om kosthold, denne kostholdskonteksten, og også ja, med andre. Altså, hvordan er det du får i deg disse oljene? Får du det som del av en sånn billig, dårlig muffin som du omtrent fikk med på kjøpet fordi du hadde lyst til å kjøpe deg en kaffe? Eller får du de oljene som følge av at du steker en bok hjemme? Det kan ikke sammenlignes, og derfor så blir det så feil fokus på disse oljene også. Men ja, som sagt, jeg mener at prosessering er viktig, og da bør vi velge de minst prosesserte oljene. Og jeg personlig styrer unna slike ting som sojaolje, solsikkeolje, rapsolje, med mindre den er kaldpresset. Av den grunn, det er noe av det mest omfattende prosesseringen vi gjør av matvarer i det hele tatt, eller når vi lager disse her ekstraktene, da. Det er når vi lager disse oljene. Mm. Så, og når man da setter sammen disse oljene igjen til igjen et omfattende prosessert produkt, så er jeg veldig i tvil om det faktisk er noe helseeffekt i andre enden av det. Så jeg mener at vi skal gå for de minst prosesserte variantene da.
Ja, det er en god leveregel. Jeg får mange spørsmål fra mine følgere om barnemat og babygrøta og middagsglass og morsmelkerstatning.
Mm.
Dette er jo et enormt stort kapittel i seg selv. Men hvis du kunne svare på det på 5 minutter, hva ville du sagt da?
Ja, det er interessant. Jeg leste akkurat en sånn position paper, som det heter, som er da et slags sånn, det er en sånn, jeg husker ikke hva den organisasjonen heter, men det var i hvert fall en nylig publisert artikkel som tok for seg akkurat dette her med barnemat, og denne oppfatningen om at barn skal ha annen mat. Og det var veldig fint, deres tilnærming var veldig fin, synes jeg, fordi at de sier at ja, men det som er sunn mat for barn, er det samme som er sunn mat for voksne.
Ja.
Og det er næringsrike råvarer og ikke ultraprosessert mat.
Ja.
Ikke sant? Hva er det barna skal spise? Jo, de skal spise det samme som oss, og de skal selvfølgelig spise det samme som er sunn mat for alle, men også skal man selvfølgelig tilpasse med porsjoner og med konsistens och alltså man ger ju inte man lägger ju inte en svär biff på tallriken till ett litet barn. Mm. Man måste ju sörja för att det kommer i en form där de faktiskt kan tygga det och spisa det och nyttiggöra sig det va.
Mm.
Men det att barn ska ha ett eller annat most på ett glas det tror jag kanske vi måste snart komma oss lite veck fra att vi måste hellre ge lite sån tilpasset variant av voksnes kvalitetsmat også til barn og la de kjenne på konsistenser, la de lære seg å tygge, bearbeide mat i munnen, kjenne på smaker, bruke, altså trene opp motorikken sin, ikke sant, i forbindelse med å spise. Og gi barna mye kvalitetsråvarer av mat da. Og det finnes masse bra mat man kan gi til barn som er mye mer næringsrikt og mye bedre og med bevart konsistens. Än mye av den här barnematen, ikke sant? Vi ger mycket glass, mycket gröt, mycket klemmeposer, slike ting.
Mm.
Där bör vi också pröva vända oss mycket mer mot råvarorna mm. hos barna också.
Jag kan förstå att man blir förvirrad, ikke sant? Fordi att man får höra att man må spise disse barneglassen för att få in nok jern och sånt. Och jag tänker att en god leveregel är att tänka på det evolutionsmässigt. Hur mm. gjorde man det förr i tiden?
Absolut.
Och barna, de överlevde på den samma maten som vi spiste. Det handlar egentligen bara om vad spiser du? Är det sunt?
Mm.
Ta och mos det lite eller skär i bittesmå bitar och ge det till barnet ditt. Och så lite efter lite vill de like det och spis mer och mer av det sånn som jag har en gutt på snart 3 år han nekter att spise egg. Okej, det är grejt. Det han prövar av och till och så jag prövar inte dytta det på honom, men helt från var liten så har jag skärt upp det jag själv har spist och bara gitt han det eller mosa det med en sån staver.
Mm.
Så att han kunde få i sig det. Om det var att jag spiste gulrot och broccoli och så lite kylling.
Mm.
Så bara mosta det i en staver så att han kunde smaka på det. Och så sakta men säkert så vänder man det till de som smakar för det vi spis. Det som är sunt för oss och så sunt för barnen våra.
Ja, absolut.
Jag tror vi har komplicerat det så mycket ja. För att man blir rädd för att man inte ger nog näringsstoffer att slette barna sina.
Ja, och det här är det också väldigt starka kommersiella intressen, ikke sant, som spiller egentligen på föräldrarna sin frykt för att inte vara god nog föräldrar och som förer till att man mister självtilliten och tror att man kan värdera vad som är bra mat för barnen. Så det är väldigt synd.
Ja,
det är synd.
Det är väldigt synd och jag ser ju åt inte när man säger, "Åh, men jag har inte tid att laga den maten till barnen mina. Jag måste bara köpa middagsglass och det är helt grejt om man köper middagsglass av det. Herre min, sån är det. Men se heller på, "Åh, vad är det jag lagar till mig själv till middag? Okej, jag ger det samma till mitt barn som är ett år bara lite mer most stans så släpp du lag 2 olika rätter."
Mm.
För det har blivit allt för mycket fokus på att man ska ge dig något helt annat än man själv spiser och det är ju inte sån det fungerade runt bålet för 10 000 år sedan.
Nej, det är absolut inte och också viktigt tänker jag på restaurang. Syns där har det blivit bättre. Syns jag alltså förr så var liksom barnemenyerna, det var pölsa på en frit.
Mm.
Det var liksom det skulle ungarna få när man går på restaurang.
Ja.
Och det är alltså något så trist och ska vi ge något av det dåligaste vi har på något sätt till barnen när man är ute och spiser. Mm. Jag ser att det är många fler restauranger nu som kommer med den att barnen kan få vad de vill, kan få halv portion av alla de andra rätterna.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, ikke sant? Och det syns jag är det är en fantastisk utveckling och en uppfordring till alla som driver restaurang där ute la alltså kutt disse barnemenyerna. Mm. Inte ha barnemeny rätt och slett. Småspiste kan få en halv portion av vuxen portion.
Ja. Helt enig Marit. Nu må vi runda av för vi har gått långt över tiden igen.
Och igen.
Men jag vill ju är ju väldigt upptatt att denna podcasten inte ska göra att människor får dålig samvittighet för att vi alla prövar så gott vi kan och jag önskar bara att ge information som gör att det blir lättare att ta de valgan som är riktigt för akkurat en själv för jag vet ju inte vad som är riktigt för akkurat där Marit och spis. Det är så olika med tanke på tarmflora, hur din kropp är byggd upp, vad du tål. Så man måste pröva sig lite fram här och det är ingen skam i att ta usunda valg av och till. Men det jag är så upptatt av är att kunna ge kunskapen. För då kan man ta de informerade valgan. Och Marit, du som sett på som den store allviter innenfor mat, har du selv noen guilty pleasures?
Jeg har det, vet du. Det ja, noen tror kanskje at jeg bare spiser gulrøtter og torsk, men jeg gjør ikke det.
Det var godt å høre.
For det første så jeg utrolig glad I å gå ut på restaurant, da. Jeg koser meg sånn når jeg går ut og spiser, men jeg koser meg jo da med ordentlig bra mat som tilberedt av råvarer, ikke sant? Det jo det jeg kjøper. Jeg er veldig glad I mørk sjokolade, da. Jeg spiser mørk sjokolade nesten hver eneste dag. To sånne ruter.
Ja.
Det orker jeg nesten ikke tanke på å leve uten. så det gjør jeg. Og så har jeg har et veldig fin venninnegjeng ute på Nesodden hvor jeg bor, og vi har laget oss en liten vinklubb. Vi begynte å smake litt på vinen I stedet for å bare drikke den, for det også en av mine guilty pleasures, jeg innmari glad I vin.
Ja, så bra da.
og når vi møtes så har vi en tendens å spise potetgull og drikke vin, ja. Og da kan jeg spise veldig mye potetgull. Ja. Det kan disse venninnene mine skrive under på.
Så selv du skjeier ut.
Ja, jeg gjør det. Men det jo da... det ikke hverdagskostholdet mitt, da. Og da tenker jeg at det helt, helt greit.
Ja. Mm. Så bra! Ok, Marit, da må vi takke for oss. Og vi fikk ikke dekt mer enn 2,5% av spørsmålene. så vi tar en ny Q&A en annen gang. Og jeg synes det så artig at det så engasjement rundt mat og kosthold. Og jeg kjempeglad for at det så mye nysgjerrighet ute og går. Og det masse, masse bra spørsmål som jeg selv lurer på. Så vi skal ta de opp. Vi tar jo opp denne tråden I en annen episode, Marit. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med igjen.
Det bare hyggelig. Altid hyggelig.
Og hvis dere føler at denne episoden nyttig for noen, eller gøy for noen, send den til deg. Og jeg har nettopp fått vite at det så viktig det her med rating, for at andre skal få vite om podcasten. Og jeg visste jo selv ikke hvordan man rater en podcast, men man går inn på iTunes, og så trykker man de stjernene man føler den fortjener, eller skriver en kommentar, setter kjempestor pris på, for da blir den lettere tilgjengelig for andre, og jeg så opptatt av at vi må få ut denne kunnskapen til flere. Så det var det for I dag. Tusen takk, Marit, til deg, og ha en kjempefin dag til deg som lytter. Ha det godt!